Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Interpretation of Dreams, karya Sigmund Freud yang pertama kali terbit pada Milu Tang Manotamulungulu, adalah karya klasik psikologi dan fondasi utama psikoanalisis. Buku ini bukan panduan praktis untuk menerjemahkan simbol mimpi dengan kamus makna tetap. Tujuan Freud jauh lebih ambisius, yaitu menunjukkan bahwa mimpi memiliki susunan psikologis dan dapat membuka jalan menuju proses mental yang biasanya tidak disadari. Ia mengajukan gagasan terkenal bahwa mimpi, pada dasarnya, merupakan pemenuhan hasrat, meskipun hasrat itu sering tampil dalam bentuk yang tersamar, ganjil, atau bahkan mengganggu. Untuk menjelaskan penyamaran tersebut, Freud membedakan isi mimpi yang diingat saat bangun dari pikiran laten yang tersembunyi di baliknya. Dia lalu membahas asosiasi bebas, sensor batin, ingatan masa kanak-kanak, kecemasan, dan konflik keinginan. Dengan banyak contoh dari mimpinya sendiri, buku ini juga menjadi dokumen intelektual dan autobiografis. Sejumlah klaim ilmiahnya kini diperdebatkan atau tidak didukung psikologi modern, tetapi pengaruhnya terhadap bahasa tentang ketidaksadaran, sastra, seni, dan penafsiran diri tetap sangat besar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mimpi sebagai jalan menuju proses mental yang tidak disadari. Tesis utama Freud adalah bahwa mimpi bukan rangkaian kesan acak yang sepenuhnya tanpa arti. Baginya, mimpi memberi akses tidak langsung pada pikiran, keinginan, dan konflik yang tidak mudah muncul dalam kesadaran sehari-hari. Dia menyebut mimpi sebagai jalan utama untuk memahami ketidaksadaran, bukan karena setiap gambar memiliki arti universal, melainkan karena pengalaman tidur dapat melonggarkan kendali yang biasanya menahan pikiran tertentu. Dalam keadaan bangun, seseorang dapat menolak, melupakan, atau menutupi dorongan yang terasa tidak pantas. Dalam mimpi, materi itu dapat muncul, tetapi dalam bentuk yang telah berubah. Kerangka ini menggeser perhatian dari pertanyaan sederhana, apa arti ular atau rumah dalam mimpi, menjadi pertanyaan yang lebih kontekstual, asosiasi pribadi apa yang dipicu oleh unsur itu bagi pemimpi. Freud karena itu menekankan bahwa penafsiran harus berangkat dari laporan dan ingatan individual, bukan dari daftar simbol yang berlaku untuk semua orang. Pendekatan tersebut membuat mimpi diperlakukan sebagai teks psikologis yang perlu diurai melalui hubungan antar gagasan. Nilai historis gagasan ini terletak pada penolakannya terhadap pandangan bahwa kehidupan mental hanya terdiri dari pikiran yang disadari. Namun, pembaca masa kini perlu membedakan pengaruh konseptualnya dari status ilmiahnya. Penelitian modern tidak menerima seluruh model Freud, tetapi pertanyaan tentang proses mental implisit tetap penting dalam psikologi kontemporer. Kedua, isi manifest dan pikiran laten dalam kerja mimpi. Freud membedakan isi manifest, yaitu cerita, gambar, dan perasaan mimpi yang dapat diingat setelah bangun dari pikiran laten, yaitu rangkaian gagasan yang menurutnya mendasari mimpi tersebut. Perbedaan ini penting karena mimpi sering tampak tidak masuk akal bila dibaca secara harfiah. Sebuah mimpi pendek dapat, dalam metode Freud, berhubungan dengan banyak pengalaman baru, kenangan lama, kekhawatiran, dan keinginan yang saling bertumpuk. Proses yang mengubah pikiran laten menjadi isi manifest disebut kerja mimpi. Salah satu mekanismenya adalah kondensasi, ketika beberapa orang, ingatan, atau gagasan bergabung dalam satu citra. Mekanisme lain adalah pengalihan, ketika tekanan emosional bergeser dari hal yang penting ke detail yang tampaknya sepele. Ada pula representasi melalui gambar dan penyusunan sekunder, yaitu kecenderungan pikiran saat bangun untuk merapikan fragmen mimpi menjadi cerita yang lebih koheren. Melalui model ini, keanehan mimpi bukan dianggap kegagalan berpikir, melainkan hasil transformasi. Pembaca dapat melihat mengapa Freud tidak percaya pada tafsir instan. Arti sebuah unsur tidak ditentukan oleh tampilannya saja, tetapi oleh rantai asosiasi yang muncul dari pemimpi. Meski istilah kerja mimpi bukan penjelasan neurologis yang diterima sebagai teori modern, model ini berpengaruh besar pada cara kritik sastra dan budaya membaca ambiguitas, perpindahan makna, serta lapisan narasi. Ketiga, pemenuhan hasrat dan masalah mimpi yang terasa menakutkan, Freud merumuskan bahwa mimpi adalah pemenuhan hasrat. Rumusan ini sering disalahpahami seolah ia mengatakan semua mimpi terasa menyenangkan atau secara langsung menampilkan apa yang diinginkan seseorang. Justru buku ini menjelaskan mengapa mimpi dapat terasa cemas, memalukan, absurd, atau menyakitkan. Menurut Freud, hasrat yang tidak dapat diterima oleh kesadaran menghadapi penyensoran psikologis. Agar tetap dapat muncul dalam tidur, hasrat itu harus menyamar lewat pengalihan, penggabungan, dan bentuk simbolik. Karena itu, pengalaman mimpi yang tidak menyenangkan tidak otomatis membantah teori tersebut dalam kerangka Freud. sebab yang tampak di permukaan mungkin berbeda dari dorongan laten yang ia duga berada di bawahnya. Zia juga membahas mimpi anak-anak sebagai kasus yang lebih sederhana, karena keinginan mereka dinilai lebih sering muncul secara langsung dan kurang tersamarkan. Bagian ini memperlihatkan logika internal teorinya, yakni bahwa konflik antara dorongan dan pengendalian membentuk isi mimpi. Namun, ini juga salah satu bagian yang paling kontroversial. Tidak ada dasar ilmiah kuat untuk menyimpulkan bahwa semua mimpi, terutama mimpi traumatis atau berulang, pada dasarnya memenuhi hasrat tersembunyi. Nilai pembacaan modern ada pada pemahaman bahwa emosi dan narasi mimpi dapat memiliki banyak lapisan, bukan pada penerimaan otomatis terhadap satu penjelasan bagi seluruh jenis mimpi. Keempat, asosiasi bebas menggantikan kamus simbol yang kaku, metode penafsiran Freud bertumpu pada asosiasi bebas. Pemimpi diminta memperhatikan setiap unsur mimpi dan menyampaikan pikiran yang muncul, tanpa menyaringnya karena dianggap remeh, memalukan, atau tidak relevan. Dari rangkaian asosiasi, itulah analis berusaha menelusuri hubungan antara isi manifest dan pikiran laten. Metode ini membedakan Freud dari tradisi populer yang memberlakukan simbol mimpi sebagai kode tetap. Air, perjalanan, ruangan, atau sosok tertentu tidak otomatis mempunyai makna tunggal bagi semua orang. Arti potensialnya bergantung pada pengalaman, bahasa, ingatan, dan hubungan personal pemimpi. Freud memang kemudian memberi perhatian lebih besar pada simbolisme dalam revisi-revisinya, tetapi teks awalnya sangat menekankan permainan kata, asosiasi verbal, dan kesulitan menguraikan materi mimpi secara tepat. Pendekatan ini memiliki kekuatan sebagai latihan mendengarkan secara teliti. Ia mengajarkan bahwa sebuah cerita pribadi tidak sebaiknya dipisahkan dari cara orang itu sendiri menghubungkan detail-detailnya. Namun, metode tersebut juga menghadapi pertanyaan verifikasi. Karena asosiasi dapat berkembang ke banyak arah, penafsir berisiko memilih kesimpulan yang sesuai dengan teorinya sendiri. Dalam praktik modern, pelajaran yang paling berguna bukan menganggap asosiasi bebas sebagai alat pembuktian pasti, melainkan menggunakan pertanyaan terbuka, memeriksa konteks, dan menghindari kepastian berlebihan saat menafsirkan pengalaman batin orang lain. Terakhir, masa kanak-kanak, konflik keluarga, dan lahirnya gagasan Oedipus. The Interpretation of Dreams menempatkan masa kanak-kanak sebagai sumber penting bagi kehidupan mental dewasa. Freud berpendapat bahwa banyak keinginan, kecemasan, dan bentuk hubungan yang tampak dalam mimpi memperoleh bahan dari ingatan awal, termasuk ingatan yang tidak selalu tersedia secara jelas bagi kesadaran. Dalam konteks ini, buku tersebut memuat pembahasan awal mengenai pola konflik keluarga yang kelak dikenal sebagai kompleks Oedipus. Freud menghubungkan tema itu dengan drama Oedipus Rex dan mengusulkan bahwa cinta, kecemburuan, persaingan, serta identifikasi dalam keluarga dapat mempunyai peran mendasar dalam perkembangan psikis. Gagasan itu sangat berpengaruh dalam psikoanalisis dan studi budaya karena menawarkan cara membaca mitos, sastra, dan relasi keluarga sebagai ruang konflik keinginan. Akan tetapi, pengaruh historis tidak sama dengan pembuktian universal. Klaim bahwa pola Oedipus berlaku bagi semua orang telah lama dikritik karena terlalu menyamaratakan pengalaman keluarga berpusat pada asumsi budaya tertentu dan sulit diuji secara empiris. Pembaca yang teliti sebaiknya memahami bagian ini sebagai proposal teoretis Freud, bukan fakta psikologis yang telah ditetapkan. Meski demikian, perhatian buku ini pada jejak masa lalu dalam cara seseorang menafsirkan pengalaman saat ini tetap menjadi sumbangan penting. Ia membantu membentuk pertanyaan modern tentang bagaimana perkembangan awal, relasi dekat, dan ingatan emosional memengaruhi kehidupan batin.
Kesimpulan.
Buku ini paling tepat dibaca oleh mahasiswa psikologi, pembaca sejarah gagasan, penggemar sastra, dan kritik budaya, serta siapapun yang ingin memahami asal-usul bahasa modern tentang ketidaksadaran. Pembaca yang mengharapkan penjelasan ilmiah mutakhir tentang tidur, mimpi, atau kesehatan mental sebaiknya tidak menjadikannya sumber tunggal. Banyak teori Freud, termasuk penekanan luas pada pemenuhan hasrat dan penafsiran seksual, telah dikritik keras dan tidak memperoleh dukungan empiris yang memadai. Namun, keterbatasan itu tidak menghapus arti penting buku ini sebagai karya yang mengubah cara manusia membayangkan dirinya sendiri. Manfaat intelektual terbesarnya adalah latihan membaca pengalaman yang tampak kacau secara perlahan. Freud mengajak pembaca membedakan cerita yang langsung terlihat dari kemungkinan konflik, ingatan, dan asosiasi yang bekerja di belakangnya. Sikap itu dapat mempertajam pembacaan terhadap narasi pribadi, karya seni, dan bahasa sehari-hari asalkan tidak berubah menjadi kebiasaan memaksakan tafsir. Dibandingkan buku psikologi populer tentang arti simbol mimpi, The Interpretation of Dreams lebih menonjol karena menawarkan sistem penafsiran yang luas, lengkap dengan metode, contoh dan teori tentang konflik batin. Dibandingkan riset tidur modern, posisinya berbeda, yaitu sebagai teks pendiri yang historis dan spekulatif, bukan laporan sains kontemporer. Keistimewaannya terletak pada kombinasi teori pikiran, pembacaan diri, analisis bahasa, dan keberanian menganggap mimpi sebagai bahan serius untuk memahami manusia. Jika Anda ingin mendukung Sigmund Freud, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!